Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobrodošli na naše talase. Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Petak je 27. april 2018. a bit će upamćen kao datum istorijskog samita lidera Sjeverne i Južne Koreje, Kim Jong-un.
Nadam se pisanju novog poglavlja između nas i ovo je početak. Trebalo nam je 11 godina da se ovo dogodi. Idući kao vamo, pitao sam se zašto nam je trebalo toliko dugo.
Ostali naslovi emisije: u Bihaću uhapšen nekadašnji komandant armije Bosne i Hercegovine Atif Dudaković zbog sumnje da je počinio ratne zločine nad Srbima.
Ratni zločini koji su predmet istrage odnose se na stradanje više stotina žrtava, civila i zarobljenih vojnika srpske nacionalnosti sa područja zapadno-krajiških općina tijekom 95. godine, kao i ratne zločine protiv civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti pripadnika autonomne pokrajine Zapadna Bosna tijekom 94. godine.
Dan nakon što je položio zakletvu kao novi američki državni sekretar, Mike Pompeo stigao u Brisel na sastanak šefova diplomatija država članica NATO-a. Evropska unija ojačava snage za nadzor granice. Iz emisije: šta je u pozadini ekspresnog vladinog prijedloga bez javne rasprave zakona o predsjedniku Crne Gore, samo desetak dana nakon što je za tu funkciju izabran Milo Đukanović, bivši predsjednik Ustavnog suda Blagota Mitrić.
Da, uvede polupredsjednički sistem kao kod Francuske ili čak predsjednici kao što imaju Rusi, Amerikanci, brate, i tako je. Tako da mi to pomalo liči na to, na neko malo uvođenje polupredsjedničkog sistema u suštinskom smislu, formalno ne može imati veća ovlašćenja od vlade.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
47-godišnji Podgoričanin GM uhapšen je kada je policija u njegovom stanu pronašla kilogram kokaina, saopšteno iz uprave crnogorske policije. On se sumnjiči za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Kako se navodi tom zapljenom, službenici Osijeka za borbu protiv droge prekinuli su još jedan lanac ulične prodaje kokaina. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović učestvuje danas na samitu predsjednika država procesa Brdo-Brioni, koji se održava u Skoplju. Samitu kao posebni gosti prisustvuju predsjednik vlade Bugarske Bojko Borisov i predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. U Skoplju su bezbjednosne mjere tim povodom podignute na najviši nivo, javlja nam Blagoje Kuzmanovski.
U fokusu sastanka je potreba od poboljšanja međusobne povezanosti u političkom, ekonomskom, infrastrukturnom i bezbednosnom smislu, a u kontekstu nove strategije Evropske unije o Zapadnom Balkanu, kaže se u saopštenju iz kabineta predsjednika Ivanova. U okviru procesa Brdo-Brioni na inicijativu Makedonije prošle nedelje je održan sastanak direktora Agencije za obaveštavanje svih zemalja učesnika procesa, na kome se diskutovalo o bezbednosnom povezivanju kao segmentu regionalne saradnje. Glavni cilj procesa je kompletna integracija zemalja iz regiona u Evropsku uniju, stabiliziranje stanja u Zapadnom Balkanu preko jačanja regionalne saradnje i rešavanja otvorenih pitanja.
U regionu odjeknula je vijest o jutrošnjem hapšenju u Bihaću bivšeg generala i komandanta 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine Atifa Dudakovića. Njega su pripadnici Agencije za istrage i zaštite SIPA uhapsili zbog sumnje da je počinio ratne zločine nad civilima i vojnicima srpske nacionalnosti, potvrđeno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Uz Dudakovića slobode je lišeno još 11 osoba, nekadašnjih pripadnika 5. korpusa armije BiH.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna i Južna Koreja na istorijskom samitu dva lidera postigle su sporazum o denuklearizaciji i kraju rata na Korejskom poluostrvu. Vođa Sjeverne Koreje Kim Jong-un i predsjednik Južne Moon Jae-in potvrdili su u zajedničkom saopštenju da je njihov cilj potpuna denuklearizacija Korejskog poluostrva. Detalji o denuklearizaciji nisu objavljeni. Oglasio se američki šef države Donald Trump. On je na Twitteru pozdravio dogovor dvije Koreje o okončanju višedecenijskog rata. Dobre stvari se događaju, ali će samo vrijeme reći, naveo je Trump. On je dodao da je poslije burne godine raketnih i nuklearnih proba došlo do istorijskog sastanka Sjeverne i Južne Koreje. I kineske vlasti su pozdravile samit Kim Jong-una i Moon Jae-ina kao hrabar i istorijski. Divimo se hrabrosti i političkoj rješenosti koje su pokazali i nadamo se da će donijeti pozitivne rezultate, saopštile Ministarstvo inostranih poslova u Pekingu. Dan nakon što je položio zakletvu kao novi američki državni sekretar, Mike Pompeo sletio je u Brisel na sastanak ministara vanjskih poslova država članica NATO-a. Na dnevnom redu zasjedanja su odnosi sa Rusijom, jačanje alijanse i pitanje proširenja. Današnji sastanak je uvod u summit lidera NATO-a koji će biti održan u julu u novom sjedištu alijanse u Briselu. Još jedna informacija. Evropska unija planira da ojača snage za nadzor spoljne granice kako bi dodatno odvratila migrante od kretanja prema Evropi. U planu koji će biti objavljen u srijedu 2. maja, Evropska komisija bi trebalo da predloži jačanje za više od 5 puta postojećih graničarskih i obalnih snaga koje su već modernizovane i trenutno broje oko 1200 pripadnika.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Udarni događaj dana, istorijski samit lidera dvije Koreje Kim Jong-una i Moon Jae-ina, prvi od rata 1953. kada su prekinute veze dvije zemlje. Dva lidera sastali su se u demilitarizovanoj zoni, srdačno rukovali, a nakon što je Kim prešao demarkacionu liniju i stao na tlo Južne Koreje, neplanirano je pozvao Moona da pređe na teritoriju Sjeverne Koreje, što je Moon i učinio. Dva predsjednika potom su potpisali deklaraciju o potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluostrva. Detalje ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Rukovanje i prelazak obojice lidera s jedne u drugu zemlju popratili su svjetski mediji uživo. Prelazak granice nije bio dio protokola. Potom su se Kim Jong-un i Moon Jae-in vratili na teritoriji Južne Koreje, gdje je priređena svečana ceremonija. Sjevernokorejski lider rekao je da želi iskrene razgovore o aktualnim pitanjima i da se nada da bi susret mogao voditi do dobrog ishoda.
Nadam se pisanju novog poglavlja između nas i ovo je početak. Trebalo nam je 11 godina da se ovo dogodi. Idući kao vamo, pitao sam se zašto nam je trebalo toliko dugo.
Južnokorejski predsjednik Moon kazao je da vjeruje da cijeli svijet vidi promjenu na Korejskom poluotoku.
Na našim je ramenima veliki teret. Vaša posjeta je vojnu liniju demarkacije učinila simbolom mira, a ne podjela.
Državna televizija Sjeverne Koreje je prvi put južnokorejskog lidera nazvala predsjednikom, što do sada nije bio slučaj, jer Pjongjang ne smatra da je Južna Koreja samostalna država, i do sada su je uvijek nazivali tek južnim dijelom Koreje. Dvojica lidera razgovarali su sami. Mikrofoni su mogli uhvatiti tek pjev ptica. U zajedničkom obraćanju novinarima rekli su da su spremni na potpunu denuklearizaciju poluotoka i da im je cilj okončati rat. Naime, sukob koji je završio 1953. sa gotovo 3 milijuna mrtvih, a sjever i jug razdvojio se najtvrđom granicom na svijetu, nije i službeno okončan mirovnim sporazumom dvije strane. Uoči ovog susreta i predstojećeg s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, kao znak dobre volje, Kim je objavio da prekida sa nuklearnim i balističkim testovima te probama interkontinentalnih balističkih raketa dugog dometa. Mjesto susreta Trump-Kim još nije poznato, a Bijela kuća smatra da bi se on mogao dogoditi u idućih nekoliko tjedana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I Emisiju 13.40 aktuelnosti u Crnoj Gori. Ni gotovo tri decenije od uvođenja višepartijskog sistema nema zakona o vladi i skupštini, ali će uskoro Crna Gora dobiti prvi zakon o predsjedniku države. Taj zakon, koji je vlada utvrdila bez javne rasprave, kada bude usvojen u parlamentu, omogućit će novoizobranom šefu države široka ovlašćenja. Pojedini pravni eksperti smatraju da bi to moglo značiti uvođenje polupredsjedničkog sistema, gdje bi vlada imala izvršnu vlast, ali bi predsjednik bio najmoćnija politička figura u državi. Više Predrag Tomović.
Prijedlog zakona o predsjedniku Crne Gore prvi put uređuje instituciju predsjednika kao i njegova prava dok je na toj funkciji, kao prava i dužnosti po prestanku predsjedničkog mandata. Iz vlade su saopštili da se nakon obnavljanja državnosti 2006. godine ukazala potreba normativnog uređenja pitanja koja se odnose na uslove za obavljanje funkcije predsjednika Crne Gore, kao i prava predsjednika po prestanku funkcije u skladu sa pozitivnim uporednim praksama. Inače, vlada je ovaj zakon utvrdila bez javne rasprave, što je za bivšeg predsjednika Ustavnog suda Crne Gore Blagu Tumitrića nešto što odudara od demokratske prakse kada se donose tako važni zakoni.
Jer nema države, ja mislim, u okviru Europske unije i uopšte u okviru demokratskih država i ole demokratskih pa i kod nas je praksa da se, našto kad je riječ o zakonima kao najvišim pravnim aktima posle Ustava, vodi obavezna javna rasprava. Jedino javnu raspravu ističe ako se zakon donosi po hitnom postupku. A zakon se donosi po hitnom postupku samo onda ako postoji za to javni interes. Sad ja ne vidim baš neki javni interes da se donosi po hitnom postupku.
Proširena ovlašćenja za novo izabranog predsjednika Crne Gore, kako kaže Mitrić za Radio Slobodna Evropa, liče na uvođenje političkog sistema kakav već postoji u Francuskoj i Sjedinjenim Američkim Državama ili Rusiji, i u kojem vlada ima izvršnu vlast, ali je realna politička moć u rukama predsjednika države.
Ja mislim da to, ne mogu reći da je neustavno, ali da to odudara od pravnog sistema, odnosno od ustavno pravnog sistema Crne Gore. Odudara, jer vlada ima sve te odbore, vlada to ima, ali ja prosto ne znam, ako ne misle, možda da se pripremaju, što sam ja inače nekad davno, prije 23 godina, bio zagovornik kad se uveden višeparlamentarni sistem, on kao jaka ličnost, ovaj sadašnji predsjednik novoizabrani, pošto Crna Gora vas da voli da ima gospodara, takav nam je mentalni sklop čitavoj naciji, da uvede polupredsjednički sistem kao kod Francuske ili čak predsjednici kao što imaju Rusi, Amerikanci, brate, i tako je. Tako da mi to pomalo liči na to, na neko malo uvođenje polupredsjedničkog sistema u suštinskom smislu, formalno ne može imati veća ovlašćenja od vlade.
Za koordinatora za pravna pitanja u nevladinoj organizaciji Građanska alijansa Zorana Vujčića, kako kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa, neobično je to da Crna Gora dobija zakon o predsjedniku, a nema one koji se odnose na vladu i skupštinu.
Mi smo do sada imali zakon o izboru predsjednika i ovo će biti prvi zakon koji tretira, kada je u pitanju predsjednik, odnosno skupštinu ili vladu, jedan ovakav zakon. Tako da je sa te strane zaista čudno, obzirom da vlada već 30 godina radi i funkcioniše bez zakona o vladi, a sada imamo zakon o predsjedniku.
A hoće li u budžetu biti novca za formiranje raznih tijela i institucija za potrebe predsjednika države, koje je predvidio zakon, i da li se zbog toga može očekivati rebalans budžeta? Na to pitanje ministarka javne uprave Suzana Pribilović juče nije mogla da da precizan odgovor.
Koliko će ona tačno iziskivati sredstva u ovom trenutku vam ne mogu reći. Ono što jeste predviđeno novim predlogom zakona, da će to u službu voditi generalni sekretar, ali znači nakon donošenja akta o sistematizaciji će se morati govoriti o potrebnom iznosu sredstava za potrebe te službe.
A da li će biti potreban rebalans budžeta?
Sad u ovom trenutku isto tako, kažem vam, ne možemo o tome govoriti, to slijedi tek nakon što bude organizovana ta stručna služba.
Inače, prema zakonu o predsjedniku države, dosadašnji predsjednik Filip Ujanović imaće titulu počasnog predsjednika i zaradu po tom osnovu u iznosu od 70% od plate koju je do sada primao. Tu će naknadu primati do odlaska u penziju ili do zasnivanja novog radnog odnosa. A kako tu odredbu prvog zakona o predsjedniku Crne Gore komentariše bivši predsjednik Ustavnog suda Crne Gore Blagota Mitrić?
Da se u stvari hvata posljednji voz, da se dosadašnjem predsjedniku na neki način obezbijedi taj nekakav životna egzistencija do ispunjenja uslova za penziju. Da bi tako narodski rečeno zakučio ta njegova prava iz toga zakona o predsjedniku Republike.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Institucije koje treba da se bore protiv korupcije u Crnoj Gori ne čine dovoljno, a i sam tempo njihovog rada je nezadovoljavajući. Saopštili su iz dijela građanskog sektora i izrazili zabrinutost da ukoliko se tako nastavi, Crna Gora u zacrtanom roku do 2025. neće ući u Evropsku uniju. Sa konferencije Instituta Alternativa izvještava Lela Šćepanović.
Iako su mnogi važni procesi u Crnoj Gori počeli zahvaljujući radu Evropske unije, nevladinog sektora i medija i nastavit će ovi subjekti zajedno da rade, ovi akteri ne mogu obavljati posao državnih institucija. Upozorio je danas na otvaranju konferencije koja se bavila efikasnom borbom protiv korupcije Stevo Muk, predsjednik izvršnog odbora Instituta Alternativa. Muk je rekao da oni ne mogu da rade posao policije, niti, kako kaže, možemo podizati optužnice, niti možemo da donosimo presude, kazao je Muk i ponovio da je to posao institucija sistema u Crnoj Gori. U Institutu Alternativa su, prema njegovim riječima, zabrinuti zbog tempa koji rade institucije za borbu protiv korupcije u Crnoj Gori i upozorio je da Crna Gora do 2025. neće postati članica Evropske unije ukoliko se borba nastavi ovim tempom, kazao je Muk u prisustvu šefa misije Evropske unije u Crnoj Gori, a Iva Orava, na otvaranju današnje konferencije.
Zato vjerujemo da rad ovih institucija treba ne samo udvostručiti, već i usmjeriti na najveće društvene opasnosti i njihove nosioce. Mi ćemo nastaviti da informišemo javnost o našim pogledima na stvarnost. Nastavit ćemo da saopštavamo neprijatne istine i nudit ćemo preporuke za bolje prakse i efikasniji rad. Mi ne možemo i ne smijemo da se bavimo poslom potparola vlade i državnih organa. Postoje ljudi koji su za to plaćeni. Borba protiv korupcije ostaje naša ključna oblast interesovanja.
Muk je kazao i da u Institutu Alternativa vjeruju da proces evropskih integracija je preduslov za reforme, naročito u oblasti vladavine prava, i da su evropske integracije ključni transformativni pravac crnogorskog društva, a ključni partner Instituta Alternativa su zemlje Evropske unije i Evropska komisija, ali Muk napominje.
Pritom, naša vjera u Evropsku uniju i evropske integracije ne sprečava nas da kritikujemo i pristup Evropske unije. Tražimo jasnija i strožija mjerila napretka i tvrđi pristup, naročito u poglavljima 23 i 24. Zato smo otvoreni da damo doprinos dokumentima koje vlada i Evropska komisija trebaju da tokom ove i naredne godine pripreme, kako bi dalja dinamika na ovom putu bila svima jasnija.
Šef misije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivo Orav, poručio je da se protiv korupcije mora voditi odlučna borba, iako je, podsjetio je Orav, u posljednjem izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori konstatovan određeni napredak. Ipak je ona, podsjeća Orav, dominantno prisutna.
Međutim, uprkos određenom napretku, korupcija je dominantna, odnosno prisutna u brojnim oblastima, i to ostaje i dalje razlog za brigu. Operativni kapaciteti institucija su se unaprijedili, ali sve institucije treba da demonstriraju jedan više proaktivni pristup, što je upravo i naša tema danas.
Orav se danas posebno osvrnuo na rad Agencije za borbu protiv korupcije i njene odluke koje su se ticale članova savjeta u radioteleviziji Crne Gore.
Dakle, adresirani uprava i osoblje agencije treba da obezbijede maksimalnu transparentnost, integritet, nepristrasnost i odgovornost. To nije bio slučaj sa odlukama o RTCG-u, odnosno članovima savjeta RTCG-a.
Na konferenciji je bilo predviđeno mjesto za člana Agencije borbe protiv korupcije, ali se on nije pojavio, upozorila je Ana Đurnić i objasnila.
Ova prazna stolica, izvinjavam se, na samom kraju je bila predviđena za predstavnika Crnogorske agencije za sprečavanje korupcije. Nama je zaista žao što danas nismo uspjeli obezbijediti njihovo prisustvo. Poziv je poslat na vrijeme, otprilike 2 sedmice prije održavanja ovog panela.
O uporednim iskustvima u borbi protiv korupcije govorili su na današnjoj konferenciji istaknuti članovi nadležnih institucija u zemljama regiona poput Srbije, Hrvatske i Rumunije, pa je Silviju Popa iz Rumunske agencije za korupciju i integritet iznio podatak.
Za gotovo 12 mjeseci funkcionisanja uspjeli smo da 13.000 postupaka u vrijednosti od 10 milijardi eura. Ispitamo gdje smo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13 je sati 51 minuta. Medija centar Crne Gore pozvao je vladu da osigura slobodu govora i nesmetan rad medija u državi, konstatujući da su uslovi u kojima rade masovna glasila, a koje ne kontroliše vlast, uključujući i nacionalni javni servis, drastično pogoršani. Do apela dolazi nakon niza upozorenja međunarodne zajednice upućenim Crnoj Gori, a koje se odnose upravo na slobodu medija. Slušamo Srđana Jankovića.
Podsjećajući da se najlošije ocjene u ovogodišnjem izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori odnose na medijsku sferu, Medija centar, čije saopštenje potpisuje predsjednik Skupštine te organizacije Duško Vuković, konstatuje da se ove ocjene neozbiljno doživljavaju u vladi, čiji funkcioneri smatraju da stanje nije loše jer Evropska komisija nije napisala da je u ovoj oblasti bilo nazadovanja. Vlada ima obavezu da svojim djelovanjem i javnim nastupima utiče na promjene u ponašanju javnih funkcionera, pa i onih najviših, kao i novoizabranog predsjednika države, čije kvalifikacije o fašističkim medijima moraju biti osuđene na nedvosmislen način, ocjenjuje Medija centar, opominjući da se vlada Crne Gore ne može pretvarati da nije upoznata sa političkim nasiljem koje se vrši prema menadžmentu radio televizije Crne Gore od strane predstavnika Demokratske partije socijalista u Savjetu nacionalnog javnog servisa, niti sebi smije dopustiti da javno upućuju neprimjerene kritike menadžmentu radio televizije Crne Gore o izboru gostiju, kvalitetu priloga, o aktivnostima premijera itd. Do poziva vladi da osigura slobodu govora i nesmetan rad medija dolazi nakon široke debate o stanju u toj oblasti. Podsjetimo, prije par dana je portparol ambasade Sjedinjenih Američkih Država Jeff Adler saopštio da najnoviji izvještaji ukazuju na desetine napada na novinare i njihovu imovinu, kao i kontinuirani politički pritisak koji ugrožava rad javnog servisa, a iz Evropske unije se očekuje da nadležni u Crnoj Gori pokažu nultu toleranciju prema prijetnjama i napadima na medije i da se uzdrže od izjava koje stvaraju okruženje koje ugrožava slobodu medija. Na drugoj strani, predstavnici crnogorske vlasti od medija, a konkretno javnog servisa, očekuju profesionalizam. To je između ostalog u intervju Radiju Crne Gore saopštio predsjednik Skupštine Ivan Brajović, ne želeći da komentariše primjere pritisaka na javni servis.
To ne smije da bude servis jedne partije, ali ne smije da bude servis ni nekih drugih partija, niti nevladinih organizacija. Ja zaista mislim da to treba da bude javni servis po mjeri građana Crne Gore i da on izvještava na način kako smatra da je to u najboljem interesu građana Crne Gore, pa onda neka se bilo kakve političke strukture, nevladine strukture ili kogod hoće ljuti na njih. Mislim da tome svi treba da težimo, da još nismo stigli do tog nivoa.
I crnogorski premijer Duško Marković je prije nekoliko dana govorio o medijskim zakonima koji će doći uskoro na javnu raspravu, ali ne komentarišući pritiske na medije, od istih je tražio profesionalizam.
Naš je zahtjev da javni servis bude profesionalan, odgovoran i da služi interesima građana, a savjet neka radi svoj posao u skladu sa nadležnostima.
U saopštenju Medija centra se navodi da je vlada odgovorna što godinama toleriše nezakonito djelovanje i ekspanziju neprofesionalizma u pojedinim masovnim medijima koji sprovode kampanje prema predstavnicima kritički orijentisanih kredibilnih nevladinih organizacija i lidera opozicionih partija, te pozivaju vladu da svojim budućim djelima pokaže da li radi u skladu sa Ustavom ili je samo jedan u nizu klijenata moći koja leži u rukama šefa vladajuće partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
I na kraju emisije odlazimo u Sarajevo. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili su rano jutros u Bihaću bivšeg komandanta 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine Atifa Dudakovića zbog sumnje da je počinio ratne zločine nad civilima i vojnicima srpske nacionalnosti, ali i bošnjačkim civilima, potvrđeno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Uz Dudakovića pod optužbom za zločin protiv čovječnosti i ratnog zločina zločina, uhapšeno je još 11 osoba. Iz Sarajeva nam se javlja Dženana Halimović.
Bivši general armije Bosne i Hercegovine Atif Dudaković, koji je tokom rata komandovao 5. korpusom, uhapšen je u Bihaću sa još 11 osoba. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti ga za zločine nad srpskim civilima i zarobljenim vojnicima. Glasnogovornik Tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Ratni zločini koji su predmet istrage odnose se na stradanje više stotina žrtava, civila i zarobljenih vojnika srpske nacionalnosti sa područja zapadno-krajiških općina tijekom 95. godine, kao i ratne zločine protiv civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti pripadnika autonomne pokrajine Zapadna Bosna tijekom 94. godine.
Uz Dudakovića uhapšeni su i bivši visoki zvaničnici nekadašnje armije Bosne i Hercegovine iz tog rejona, ali i posljeratnih dužnosnika, među kojima je bivši federalni ministar za boračka pitanja i aktuelni savjetnik zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Ibrahim Nadarević. Uhapšeni su i Ibrahim Šiljedić, Aris Zjakić i Hasan Ružnić. Zločini za koje se terete počinjeni su na području Petrovca, Ključa, Sanskog mosta i Krupe na Uni, u Republičkom centru za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske, a uz odobrenje postupajućeg tužioca navode detalje optužbi. Direktor centra Milorad Kojić.
Optužnicom je obuhvaćeno ubistvo 256 lica. Moramo da znamo da je za čitav ovaj period ukupno stradalo ili ubijeno 763 lica, od toga 293 civila. Ono što je bitno i što je sadržano u predmetu, ja ovo govorim u saglasnosti postupajućeg tužioca, da je Atif Dudaković osumnjičen za planiranje, naređivanje i ubistvo.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić za Radio Slobodna Evropa kaže kako hapšenje Dudakovića pokazuje da je i tužilaštvo Bosne i Hercegovine počelo da radi i na zločinima koji su počinjeni nad Srbima, iako je za to trebalo više od 2 decenije.
Atif Dudaković je snimao sebe javnim medijima na kojima kaže kolji, siluj, pali i ubijaj sve ono što je srpsko. Mislim da je to rečenica koja ga je dovela pred sud i tužilaštvo i za takvu izjavu on mora da odgovara.
Sporni snimci pojavili su se u javnosti još 2006. godine. Na njima Dudaković se nalazi na ratištu gdje navodno izdaje naredbe za likvidacije i paljenje srpskih kuća.
Nek pali sve ovdje.
Vojna policija, trku vaše vozilo, sve ono tamo.
Ma je srpsko, sve je pozvatno.
Gdje su dva zarobljenika tamo?
Vijest o Dudakovićevom hapšenju izazvala je buru reakcija. Skupština Unsko-sanskog kantona na vanrednoj sjednici većinom glasova usvojila deklaraciju kojom se osuđuje hapšenje. Građani Bihaća kažu zatečeni su vijestima o hapšenjima sugrađana.
Ja se lično nadam da će pravda pobijediti i da će naš general biti pušten.
Nema riječ Bogu.
To je jedan čovjek koji je spasio Bihaćki okrug od nametanog kuka koji trebalo biti Srebrenica.
Protiv Dudakovića je još 1999. godine podignuta krivična prijava iza zločine nad pripadnicima takozvanih Abdićevaca, odnosno snaga autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ostalo je da se podsjetimo najvažnijih vijesti. 27. april 2018. bit će upamćen kao datum istorijskog samita lidera Sjeverne i Južne Koreje, koji su dogovorili denuklearizaciju Korejskog poluostrva. Kim Jong-un.
Nadam se pisanju novog poglavlja između nas i ovo je početak. Trebalo nam je 11 godina da se ovo dogodi. Idući kao vamo, pitao sam se zašto nam je trebalo toliko dugo.
U Bihaću je jutros uhapšen nekadašnji komandant armije Bosne i Hercegovine Atif Dudaković zbog sumnje da je počinio ratne zločine nad Srbima, ali i Bošnjacima.
Ratni zločini koji su predmet istrage odnose se na stradanje više stotina žrtava, civila i zarobljenih vojnika srpske nacionalnosti sa područja zapadno-krajiških općina tijekom 95. godine, kao i ratne zločine protiv civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti pripadnika autonomne pokrajine Zapadna Bosna tijekom 94. godine.
Dan nakon što je položio zakletvu kao novi američki državni sekretar, Mike Pompeo stigao u Brisel na sastanak šefova diplomatija država članica NATO-a. Evropska unija ojačava snage za nadzor spoljnih granica. U u ovoj emisiji to bi bilo sve. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević vas pozdravljaju iz Praškog studija. Hvala na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.